Då har jag fått kvällens nattgäst här. Stein Buggenäs, eller han Steinäs, eller han Stein på Viki. God kväll.
Tack, lika med det.
Varför en kväll? Nej, varför ett namn företräcker du?
Nej, Stein i eller på Viki, det är helt rätt för mig. Men eller så heter Stein Buggenäs nu, men jag hette bara Steinäs, så döpenavn. För den gången jag var döpt så fick jag inte lov att bruka mödlonavn. Far min hette då Hans Buggenäs, så de hade väl lust att bruka det mödlonavnet, men det fick jag inte den gången. Så det har jag kött på nu inte på.
Ja väl, så jag så känner jag så Steinäs, jag har lite rätt dig alltså.
Du har helt rätt, det är inte mer än, jag vet inte, en 10-12 år sedan jag sökte om att få det mödlonavnet, och det fick jag.
Mm. Men du har nog pensionerat dig mesten i alla fall. Och då är det huvudet till att jag har lust att snacka med dig. Turlagsman, rejslivsman, butikkman och författare, bokutgivare. Era flera titlar man kan ge.
Tidligare lärare.
Ja, och tidligare lärare, det har vi inte tror så.
Mm.
Ja. Ett mångfaldigt liv.
Ja, jag har varit med på mycket i det här. Både i näring och utanför.
Mm. Du begynte så lärare ute i Sogndal, ja, det var väl på handelsskolan så det hette då, men du var ju egentligen gamle karen när du avtog butiken och kajen, och själv inte den var lika viktig då så i din tidigaste ungdom. Och sätta igång med stora planer med en gång.
Ja, jag hade då varit lärare i Sogndal i 4-5 år då när jag övertog hemma, och då hade väl planen klar med en gång, så att i löpet av 1979, jag övertog 1 januari 1979, på hösten så började snickaren att bygga ny butik, eller köta på det huset som var butik i då, för att flytta över butiken i en ny byggning och göra den något större och mer modern, själv sagt. Så 12 juni i 80 då öppnade jag en ny butik i Höjemsviki. Då hade man då haft 2 butiker fram till 1970, men samverket avslutat. Och så var det spörsmål om det var grundlag för en butik då. Heldigvis jag var optimist och startade det. Det gick då fint i 20 år.
Men du var ju en boamans son, så det låg väl gärna anslag att du skulle bli boaman, eller?
Ja, då var jag i alla fall enaste son, så att jag följde väl kanske viss plikt då, men jag tyckte det var en fin egendom där inne, och när det var intäktsgrundlag och en kunde ha en eller 2 tillsätt i butiken, och där var då postkontor, och där hade man kajen, och kajen var då viktigare utöver i min period i alla fall, med kraftfår och gödsellager, och det var ett kvart, ja, men hade det mesta av leveranser i hela kommunen i en period, så den var viktig för mig.
Ja, men detta var väl något du utvecklade egentligen, så
Ja, fylkesbåten, det var att väcka det landet i 1964, det. Och så var det en lång period så det inte var anten köyte som kom med gödsel och med kraftfor. Men så var det så pass mycket volym att fylkesbåten faktiskt kom att det då på 80-talet. Så man hade en båt i veckor då i många år, speciellt med kraftfor. Det gick då en 60-70 ton i veckor över kajen.
Ja, den där handelsdrift i det där, var det en hel leveväg bara då?
Ja då, det var inte vanskelig att leva av det, så jag hade det på ingen måte. Så jag gredde mig gott, men jag har varit ungkar och inte varit några stora slösar, så jag kunde greja mig gott på det. Och og kunne kanskje spare litt også, slik at når det da var snakk om turisme, så hadde jeg litt egenkapital til å sette inn der også.
Mm. Og så en stramme kar som er innstilt på god service og er flinke til å snakke med folk, da var det jo helt naturlig at turisme da lå for deg.
Ja, jeg tykte det var naturlig, og spesielt at vi hadde den plassen da, helt nede ved fjorden. Så i 86 så var det bruk for mye større lagerplass. Det var det jeg egentlig hadde bruk for. Men å bygge bare et enkelt lagerskur oppover der, det tykte jeg var litt for råflott på en såpass bra tomt. Så derfor så var det da denne tanken om å lage i tyske brygge nærmest, og fikk plass til 8 utlegehytter på toppen av et lager. Så det har vært absolutt vellykka.
Var dette noe du fant på selv, eller har du sittet andre steden?
Jeg har vel ikke sett akkurat denne måten å gjøre det på, men jeg hadde sånn til søster min, så jobbet jeg meg om sommeren i en periode, og med, han var og søkjennakjenn år, og vi drev og fabla voldsomt om dette her, hvor det skulle bli lesende på kajen, og det ble akkurat slik som jeg hadde tenkt.
Ja, og er det Lufterfjordhytte, det heter, vet jeg.
Ja.
Det har vel vært en suksess. Jeg kjører jo forbi det nærmest daglig, og så regel så står det dessverre fullt, og det kom som mann.
Ja, det var jo slik som det alltid er med turisme, at du må innarbeide deg, så de 3 første sesongene da viste minustall, og så kom plussene etter hvert. Og nå mener jeg det er en god levevegg. Nå har vi da i tillegg bygd et lite anlegg på motsatt side og butikklokalet også, slik at det er 12 utlegehytter. Så det, når det er normale sesonger, så skal dette her være et godt levebrød.
Ja, vi kommer jo til deg, og at nå har du gitt deg ifra deg. Og for å beholde huset for en, så var det ikke det rette året å gjøre dette.
Nei, men hvem kunne vite det i januar at det skulle bli slik med koronaen? Så det er da sørgelig for han som skal overta og sa opp en god stilling i Haugesund og melde flytting til Luster i januar måned. Mm.
Ja, fordi at du har da sluttet så dans og styre med alt på Viki. Fortell om hva som skal skje der.
Nei, det blir jo en gradvis overgang dette her, men han Øystein Magnus, så han hette sånn til Rita, som jeg er i lag med, han hadde lyst til å komme hit både på grunn av eiendommen her, men ikke minst på grunn av at han er så gildig og fjedelig og gildig og sjøen og friluftsliv. Så han er entusiast, og jeg håper indeler det at det blir denne ene sesongen som er så vanskelig, og at den kommer godt i gang, i alle fall ifra neste sesong.
Hørt ut så han har i alle fall en del av de kvalitetene som trengs for å gå i dine fotspor da.
Ja, når det gjelder friluftsliv, så er han minst eller mer interessert enn meg også. Han var på Storen enda til i sommer, så han er godt kjent etter hvert, og på kvelden nå i februar og mars, så har han og flere andre drevet med skreying på skira oppe fra Molden på kveldstid mellom Hovedløkt og oppe i Engjerdalen, Vårfjellet. Og nei, han finner seg til rettes.
Men du er jo enda ung og sprek. Du skal drive litt butikk, du også.
Ja, om det blir butikk, men en kan ikke være helt gjerrensløse heller. Så tankene har vært noen år nå om at det lokale som tidligere hette Lustrafjorden Kro bør takast i bruk av det til noe i alle fall. Det har bare styr så et lagerhus nærmest i 10 år etter hvert nå. Så nå driver vi å bygge om og lage til en enklere løsning da, og ikke noe middagsservering, men et kjøkken der en kan få lage litt enkel mat, og der folk kan få kjøpe seg kaffe og vafle og kanskje et rundstykke og brus og is om sommeren. Og så er det en fin veranda på utsida der, så mange vil sette pris på, håper jeg. I tillegg til at en og kan leie lokale, men baserer oss på det at det kan være et selskapslokale til utleie og.
Ja, i alle fall det fineste serveringslokale i Luster når han teker med verandaen og utsikten over fjorden.
Ja, på godværs sommerdager så er det fint der, altså. Det er ikke tvil om.
Og dette er det du som skal stå for
det? Det blir jo Rita som har hovedansvaret der. Men hun har etter hvert seks badnabåden, sier hun, som vekser til. Og det er jo også ferieret hele tiden nå i Høyheimsvik om sommeren, så de har fått sterk tilknytning dit. Så når de nå blir 13 og 14 og 15 og 16 år, så snakker de om at de skal stå bak disken og selge vafler til folk.
Så du, Stein, du havner på bakkontoret der og da?
Jeg havner nok i bakgrunnen, håper jeg.
Ja, men du er så mye mer enn næringsvirksomheten du har drevet med på Viki i hele ditt liv. Vi vil snakke om mer om, men liker du musikk?
Det gjør jeg også. Jeg er glad i mange typer musikk. Og du nevnte om at vi burde ha en melodislek inn i Mødlo her, og jeg er med i Luster Trekspillklubb. Jeg var med i den gamle Luster Trekspillklubb også, og Oddvar Stegager startet på midten av 70-tallet. Og det er klart at noe av han Oddvar, det lytter vi nesten ha med. Vi kikte vel lite rand om det fanns en melodi som hette Feigefossens brus i arkivet. Han komponerte en melodi til Ingeborg Winge for at, som en protest mot utbygging av Feigefossen i sin tid. Det var helt på begynnelsen av 70-tallet. Men jeg tror ikke den melodien jeg innspilte, men så også et Vår i Brimkjelen, så er en fantastisk fin melodi. Men vi kom vel til at den helt ikke så lett å finne, så det blir minner fra Gaupene. Det er en melodi som jeg spiller i trekspillklubben, og så alltid fedler i smak.
Ja, det var minner fra Gøpner da, med Oddvar Stegager. Stein Buggenes, kveldens nattgjest. Du er trekkspiller, du og ja, da tok vi ikke med i oversikten her til begynner med at du også er musiker.
Ja, men det er det jeg forteller minst om. Det eneste jeg kan skryte over, det er det at jeg har vært læreren til en Arve Bjørn Ronnei. Da sier han i alle fall ofte offisielt at det er en Stein som har lært meg å spille trekspill. Og han ble så mye bedre enn meg.
Du har vel ikke noe å lære han nå?
Ingenting.
Nei. Men jeg har lyst å snakke med deg om den andre viktige tingen du har strevet med, ja, hele livet omtrent. Og da er å få folk ut i naturen og etter kort år til å være svært involvert i å bygge ting, blant annet oppe i Fuglesteg. Det hadde vel ikke vært noe oppi der, hadde ikke det vært for deg?
Nei, det kan vel hende, altså. Turlagere har alltid interessert meg. Jeg var jo student den gang de startet i høsten 71, så jeg meldde meg inn med en gang og har vært medlem i alle fall i alle år. Og når jeg kom hjem fra Bergen og var ferdig som student, så var jeg på årsmøte i Marifjøra i februar, reknet jeg med, i 74. Og da hadde de bruk for et nytt styremedlem, og der lette jeg meg velge inn, og så ble jeg valgt til formann med en gang. Og siden har jeg nesten vært der, fram til 2013 var det vel. Med to års unntak når han Norman Kjærvik var leier i to år.
Mm. Og da er et turlag som er, vi får være litt beskjedere og si, ja, blant Norges aller beste turlag. Og jeg vil vel si da at hvis han skal ta med alt det som ikke har direkte med å springe på feltoppet og gjøre, så er det det beste turlaget i Norges land.
Det kan vel hende du har rett. Altså, det har vært mange ulike aktiviteter, og man har funnet på mye rart i januar. Vigdalsdilten, for eksempel, som nå har gått i over 40 år, eller topptrimmen, som skal nå inn i sitt 43. år, vet jeg. Han surrer og gått lenge. Det har vært populære aktiviteter. Og vi har krysset Jøsterdalsbreen på absolutt alle mulige måter der det går an å krysse han. Med til del store følge. En gang var vi 91 mennesker over breen ifra Styggevatnet og til Stryn. Så det har vært moro. Men så er det disse bygger da. Og det var Fivla første. Fivlesele som hørte til Garen Høyheim, Øvre Høyheim. Så vi begynte på i 1982, og dermed bygde hus nummer 2 i år 2000. Det var det første anlegget. Og så var jeg med inn i Fuglesteg, og rett etter det hadde brunnet der i 1985 og så på ruinene. Og da sa vel han Johan Fuglesteg med en gang at hvis turlaget kunne gjøre en innsats der og få bygd opp at det, så skulle vi få fritt leide. Men familien prøvde nok så lenge alene og selv, men de greide det ikke å skaffe midler. Så der er det ifra år 2000 da, høsten, når søskene kom og spurte turlaget om å ta tak, at det skjedde noe. Det har vært et langt prosjekt, men det har lykkes.
Ja, jeg prøvde den der påstanden for noen som har greia på det i dag, eller var det, ja, dette med at du har ære for dette der. Og da fikk jeg svaret, ja, han, og så han Olav Thorn. Hadde jeg spurt han Olav Thorn om han har hørt om en som heter Stein Buggenes, så hadde han vel svart fort at ja, han kjenner jeg godt.
Ja da, vi har vært godt kjente i en periode, det har vært med. Men artige kar å bli kjent med. Han fikk da høre om fuglesteg i 2001. Vi prøvde å søke midler på mange kanter, og søkte også Olav Thorns stiftelse. Og så var det en dag i juli måned at jeg fikk telefon om at nå Olav Thorn i Luster, eller i området, og ville komme forbi, så hvis jeg ville vise han fuglesteg, så hadde han absolutt lyst å gå opp dit. Og på kvelden så gikk vi opp og så på ruinen oppe der, og det var da moro å høre han sånn hadlingvise til meg oppe i vegen der. Og når vi var ned til kommende, så sa han bare at du kan regne med Olav Thorns stiftelse. Det var ikke så voldsomt mye han ville gi, 200 000, men det var liksom inspirasjon i det. Og når vi var nesten ferdige, og vi sendte ut invitasjon til å være med på åpning i, i juli 2005, så ringde han i en eller annen sammenheng, da var jeg på vei ut til Utsira på båt, og så spør han hvordan det gikk med økonomien. Nei, det går noe bra, sa jeg, men jeg tror vi mangler omtrent 100 000. Da spytter vi opp det også, sa han. Og så var det ordnet.
Ja.
Og når han da sto opp i tunet der på åpningsdagen og sa det at hvis fjøset her blir bygd opp igjen, så skal det få nye 300 000, så var det bare å sette i gang på nytt.
Ja, og dette har jo vært en suksess uten like, og ikke bare så turlagsytta, faktisk konsertlokaler har vært også i fjøsen.
Ja da, vi hadde jo ikke tanker om man skulle ha best inn der, så vi måtte gjøre noe annet. Men det er jo et stort og fint lokale, og når banken her spanderte 150 stoler på oss, så kunne vi bruke dette til et forsamlingslokale for mange aktiviteter. Og det viktigste har vel vært konserter etter hvert. Vi har prøvd å ha en eller to konserter med kjende artister hver sommer.
Og alle de jeg har fått dere å snakke med i ettertid, de har jo skrutt skrekkelig over dette der. Dette var en stor opplevelse, sier de alle sammen.
Ja, det er opplevelse for de som underhelde også, det er det. Og største arrangementet foreløpig, det har vel vært når vi hadde Sigrid Moldestad der for andre gang oppe og samlet to fulle hus. Vi selgte 300 billetter til to kveldskonserter med henne.
Ja, men en annen del utav turlagsarbeid, eller det er vel ikke arbeid da, du har hele livet vært kjende for oss som bor i samme område som deg, så dans og fere på alle topper og har vært på alle fjell, er kjende i hver eneste ruta på Lustra-kartet. Du er godt kjende i fjellet.
Ja, utrolig nok. Jeg har jo ikke hatt lørdagsfri en gang, men på en eller annen måte så har jeg rett å nytte søndagene. Og av og til en fridag da, så jeg er nok en av de som har vært på fleste plasser i kommunen vår. Det er 101 topper bare i topptrimmen da, og så er det mange andre topper selvsagt, og mange plasser som er vanskeligere å komme opp på enn som jeg kan legge inn i topptrimmen som jeg har vært på. Vi har jo klatret inn det inn i Horongaden, så er litt for vanskelig for de fleste, men så er det flott å komme opp på.
Men du har vel vært der?
På de fleste topper har jeg vært, ja, i Horongaden også.
Er det en topp i hele taket, eller en plass utom veg i Luster, så du ikke har vært, så du har tenkt på at ja, der skulle jeg være?
Ja, altså, det er flere, da. Altså, jeg har ikke vært på Østre Ringstind. Ikke vært på Midt-Maridalstind. To slike, ikke alt for vanskelig topper, så jeg kunne godt ha tenkt meg å gått på. Men jeg har jo gått både Dyrhøgsryggen og Skagastølsryggen og Styggedalsryggen og alle disse her kjende rutene i Horongtinden, det har jeg. Og ellers så har jeg nå vært på alle de andre toppene som er raga høyt i kommunen vår.
Og så har du vært kjent hele ditt liv for å være en mer allmyndelig god landskap eller naturfotograf.
Ja, det vet jeg ikke, men jeg har hatt med meg kamera og har nå fått en god del brukbare bilder, det tror jeg. Jeg har i hvert fall et stort arkiv, så jeg ikke vet noe hva jeg skal gjøre med. Det er lysbildet helt frem til 2005, og det er fødlet en hele vegg, det gjør meg.
Og du har vist noen lysbilder, kosseri, så det heter i gamle dager rundt omkring også.
Ja da, det har jeg gjort. Jeg var jo enda til så heldig å bli invitert av turistforeningen til å kossere om Lystrafjellet i universitetets aula. Det er ikke så mange som har. Nei. Høstmøtet til turistforeningen i 1981.
Ja. Og når vi tenker på deg så er fotograf og så kossør, så er du også forfatter. Du har gitt ut bøker.
Ja, det var vel bare 2 år etter jeg overtok leiervervet i turlaget, så tykte vi hadde bruk for et hefte eller noe som fortalte om fjellet vår. Og det ble til slutt såpass mange sider at vi kan kalle det for en bok. Vandring i Lystrafjell hette hun, og kom ut først i 2000 eksemplar, og så ble det for lite, så trykte vi 1000 til. Og nå er det jo umulig å få tak i. Jeg driver og leter etter i Fjærland på bokmuseet der, eller bokbyen, men jeg tror det er vanskelig å finne. Så det var bra.
Men du har vært med på flere bokutgivinger?
Ja. Norman Kjærvik var redaktør for bok nummer 2 i Turlags regi, den som hette Lystrafjell, om fjell og fjellfolk i Lyster. Den har hun også gått i nesten 3000 eksemplar. Og så laget vi en bok i 2011, når turlaget var 40 år, så hette Ut i Lyster, nærmest et album med korte tekster. Og den er også 3000 eksemplar, ligger at en del som ikke selger enda, men det har i hvert fall gått, alle bøkene har gått stort overskott til turlaget.
Vi må, om jeg er inne på dette her, og nevne deg så bok utgiver, fordi at vår adløst rimsmed, han Sturfur, sine dikt har du også vært med og gitt ut. Hvordan kom det i stand?
Ja, han Stur, han var jo søskenbarn til far min, slik at jeg har jo alltid kjent han, og i tillegg så spilte han trekspill, så han var innom på kjøkkenet mitt og ba om å få låna trekspill av og til, så... Men jeg har alltid visst at han var en rimsmed, så du ser. Og tykte det var gale at det hadde vært liggende det som han hadde skrevet og ikke vært utgivet. Så, og jeg har vært med i styret i Lyster Mållag i alle år, og vi ble enige der om at vi skulle prøve å hjelpe han Sjur til å få gi ut de dikter han hadde lyst til å gi ut i en egen bok. Og det klarte vi til 90-årsdagen. Det var stor stas, tykker jeg, og han også tykte det var kjekt.
Men når vi nå skal koble alt dette her i sammen, du startet som lærer, ja, og du går direkte over som handelsmann, og så blir du bondens venn ned på kajen med å selge både kraftfôr og gjødsel og alt som de trenger i store doser. Og du er turistvert, og du er organisasjonsmann og byggherre, og du er fotograf og skrivende fant. Hvordan går det an å få plass til alt det der i en kropp?
Nei, det er noe det at jeg har vært løskad da, antagelig. At ikke kaste vekk tid på familie. Og så har jeg tydeligvis vært aktive da, oppi gjennom alle år, og likt både å fotografere, likt å skrive, og likt å gå i fjellet. Så det har vært fine hobbyer, har jeg tykt. Skrevet mye for Bjørnaposten også. Jeg har prøvd å samle på Bjørnaposten, og jeg tykker det er voldsomt interessant å bare hente en bjørnepost og kikke igjennom. Det er så mange gode skribenter som har skrevet der, og det er lystre historie.
Og han er aktiv i så mye og så mye forskjellig, så må han vel trives med alt han gjør, for du har gjort noen turer ifra Bowie eller kontoret ditt nå og ned på kajen og rundt omkring i løpet av disse årene.
Ja, men det er ikke noe vanskelig når helsa er gode, så greier han mye. Og der har jeg vært heldig. Hadde noe ryggplage i en periode, men til eldre blir det sterkere blir ryggen ser ut for, så det har gått bra.
Ja, ja. Og nå så sier du takk for deg nærmest. Nå overleter du hele hovedbedriften din til neste generasjon. Og hvordan blir det, tror du?
Jeg tror det skal bli absolutt kjekt. Jeg kan ikke tro noe annet. Det hadde ikke vært så kjekt å vente enda noen år, og så hadde jeg ingen til å overta. Og så måtte jeg prøve å lyse det ut på salg, og så kom det kanskje en hollender flyttende hit, eller en tysker, og kjøpte det, og så skulle jeg bo midt i tunet og se på drift i. Det er mye kjekkere når det er noen i familie som vil drive videre. Så jeg er godt fornøyd nå, og håper inderlig det skal bli en sesong, kanskje en liten sesong i år, men at det blir mange gode sesonger senere.
Men dette har du bygd opp rundt deg, så egentlig så burde det være en kloning av deg til å overtale.
Ja, men han er kanskje ikke så langt under da, i og med at han som overtok teket er også en, både en friluftsmann og en som har masse energi.
Hmm. Så du føler da at du skal klare å holde deg under og besserwisser-rollen på Viki?
Det må jeg bare prøve så godt jeg kan.
Til slutt, vi må si da, du forklarer alt med at du har vært ungkar i hele ditt liv, men så var det da til slutt de som klarte å gripe fattig gentleman inn på Viki.
Ja, det,
hvordan er det vært da?
Nei, det er mye under som skjer. Ja, nei, det har vært stor art der, ja. Det er ikke tvil om. Og hun har i hvert fall gjort at det blir mye finere utvendig inne der, flinke og stedle med blomster og gjøre det trivelig og fint for oss alle. Så nei, det er bare kjekt på alle måter.
Jeg kunne tenkt meg nå og spurt henne om det at hun følte da at hun nå flyttet inn i henne som har bestemt alt rundt seg i voldsomt mange år. Men jeg kan jo spørre deg. Har hun vært til noe hun antyder at det bærer litt preg av at det her er en som ikke har måttet teke kommando noen gang?
Ja, det er vel sikkert slik. Men nå teker kommando.
Du gjør det, ja.
Ja, da er jeg nødt til å ta kommando.
Ja, dette har vært voldsomt mye oppramsing da, og litt tanker, dine tanker, men og det er jo kanskje det som er mest spennende, og det er det vi ikke ser og ikke kan lese i en bok. Hvordan har livet ditt vært?
Ja, det har vært voldsomt bra. Jeg nevnte det at jeg hadde hatt dårlig rygg i en periode. Det er i grunn av det verste som har skjedd meg i 1986, jeg var ikke mellom 38 år, og da var det noen måneder så jeg rett og slett trodde det at jeg ble invalid. Og hadde det skjedd, så hadde jeg ikke hatt det samme livet. Så heldigvis, jeg har plakst en del med ryggen, men det har vært bedre og bedre, og nå kan jeg ikke si at jeg har noe problem i hele taket med den. Den kunne ha ødelagt hele livet mitt.
Men hva blir livet ditt nå da? Nå har de jo sett inn vikar for deg bakom disken nå, hører jeg, så hva skal du bruke dagene til nå?
Nei, altså, jeg er helt sikker på at han som overteker har brukt for hjelp. Det er ikke gitt fel om, så nå har han både mor si og meg til å hjelpe seg, og jeg kan jo endelig være på kaféen og sitte og prate med folk, det er jo ikke noe annet.
Vi Men er ikke det litt vanskelig da å gå ifra så aktive hver dag, og så til plutselig så er det ikke noen som, ja, kanskje de forventer, men det er ikke noen som forlanger noe av deg mer da?
Nei, nå er du inne i et nytt prosjekt nå da, så jeg ikke vet helt sikkert enda, men mange har både hørt, og de har kanskje bok i og opptur Sogn og Fjordane, når det kommer mange oppturbøker. Og turlaget, det skal feire 50-årsjubileum om 1,5 år. Og nå kom Selja Forlag og hadde lyst å lage en egen oppturbok bare om lyster. Og der har jeg fått tilbud om å skrive teksten i den boken, og den tar billet det også, i tillegg til flyfotografering som blir gjort av han Finn Loftesnes i Sogndal. Så hvis den boken leter seg finansiere, så kommer det ut en oppturbok om lyster i november 2021 i forbindelse med 50-årsjubileet til Lysterturlag. Så det vil i tilfelle være min jobb hele dette året som kommer frem til neste sommer.
Så da er du plutselig forfatter på heltid at det nærmer du da?
Ja, det vil ta langt, eller mye, mye tid. Jeg må gå mange turer, og i tillegg så er det mye skriving, det ser jeg. Men det høres spennende ut, så jeg har lyst på den jobben.
Det skal bli i alle fall bli moro å få besøke deg og inn på Viki til sommeren. Og jeg håper at det er statskaren Stein på Viki, så tar bakom disken og av og til. Men vi må avslutta dette her, dine praten og med, siden du er musiker for Sære Slekrom, så må vi ha mer musikk her.
Mm. Ja, hvis ikke vi skal ha bare gammeldans, så kan jeg godt tenke meg en lette klassiker. Vi har da Antonio Vivaldi, italieneren, som lager så mye fine musikk. Og nå er vi da kommet til en vårmåned, så hvorfor ikke våren av Vivaldi?
Stein Bugnes, jeg sier bare takk for praten, og mange takk for at du ville stille opp her i kveld.
Det var bare kjekt.